subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca aha bisha juun waa 7-20 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida maxkamadda sare ee maraykanka oo ayiday go'aankii madaxweynaha maraykanka Donald Trump ku joojinayay inay maraykanka soo galaan dalal dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin.
anigu looyar ahaanna waxaan aad iyo aad uga warqabaa, anigoo boqolaal soomaaliya matala dad fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo intay interviewyadii mareen kiisaskoodii aanu dhammaystirnay, kadibna markii fiisaha la siin lahaa la yidhi laydinma siin karo, amar madaxweyne ayaa soo baxay oo diidaya maadaama jinsiyaddaadu soomaali tahay in fiisaha lagu siiyo.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo looga dabaaldegay xalay markii xornimada uu ka qaatay gumaystihii Faransiiska.
Junay bishii jihaadkii dhammaaday, weli waa loo dhashay bishii gowracii hadhaay, sakiir iyo kabiir bishii ayaa sacabka tumanaye, bishii shaamigaan lahayn shaadir keenaye, samada yaaradka bishiina laga shaaciday.
qodobo kale oo ciyaariin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horeste warkii dunida. warar aan rasmi ahayn ayaa v o a da oo ay video heshay ayaa sheegaya in hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed diriya abu cubayda uu isniintii toddobaadkan ku geeriyooday koonfurta soomaaliya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka sirdoonka soomaaliya islamarkaasna ka gaabsaday magiciisa la shaaciyay ayaa v o a da u sheegay in axmed diriya uu u dhintay xanuun dhinaca keliyaha ah. sarkaalkan ayaa sheegay in abu cubayda uu ku geeriyooday meel ka mid ah koonfurta soomaaliya galabnimada isniintii ay taariikhdu ahayd 25-ka bishan juun. ma jiro war rasmi oo xaqiijinaya geerida axmed diriya oo kasoo baxay ururka al-shabaab. sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaanan weli arrintaasi ka hadlin. axmed diriya abu cubayda ayaa qabtay xilka hogaamiyaha al-shabaab bishii diseembar ee sanadkii 2014 kadib markii dowladda maraykanku ay duqeyn ku dishay hogaamiyihiisaga ka horreeyey axmed gudane. maraykanka ayaa madaxa axmed diriya dul dhigay lacag gaadhaysa $6 million.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay inay hayso daliilo cad oo muujinaya in 13 sarkaal oo ka tirsan ciidanka Myanmar ay galeen xadgudubyo ka dhan ah aadanaha. saraakiishan ayaa lagu eedeeyey in ay dowr ka qaateen xasuuq loo geystay dad muslimiinta rohingyaha Myanmar ka tirsan dhammaadka sanadkii hore. abaanduulaha guud ee ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Myanmar, General Min Aung, 8 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha militariga iyo 3 sarkaal oo madax ka ah booliska xuduudaha ayay Amnesty ku xustay warbixin ka kooban 200 oo bog oo ay kaga hadashay gaboodfallada ka dhacay Myanmar. in ka badan 700 oo kun oo ka mid ah qowmiyadda laga tirada badan yahay ee rohingyaha ayaa ka cararay gobolka Rakhine ee dalka Myanmar tan iyo 25-kii bishii Agoost ee sanadkii tagay kadib markii ay weerareen gobolkaasi ciidamo ka tirsan dowladda Myanmar.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaa inoo soo socda wareysi ku saabsan maxkamadda sare ee Maraykanka oo ayiday go'aanu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku diiday in Maraykanka ay soo galaan dalal dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin. hase yeeshee aynu ku horumarno dalka Jabuuti oo habeenkii xalay ahaa looga dabaaldegay 48 guuradii kasoo wareegtay markii dalkaasi xornimadiisa ka qaatay gumaystihii Faransiiska. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena Jabuuti, Ramadaan Muuse.
dalka Jabuuti waxaa habeenimadii xalay aad uga socday goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada xaflado lagu xusayo gobonimada Jabuuti 7-20 juun 1977 oo ah maanta sanad guuraha 14-aad ee calanka Jabuuti. markay saacadu ku abaarnayd 12:10 habeenimo ayaa la saaray calanka iyo astaanta muusiga calanka Djibouti. Goob kamid ah goobihii ay ka socdeen xafladaha calanka waxaan kula kulmay dad aad u qiiraysan oo goobjoog u ahaa halgankii xornimadoonka Djibouti iyo habeenimadii 27-kii June 1977 ee la saaray calanka Djibouti oo xor ah. Waxa kamid ah Cabdul Qadir Maxamed Xasan oo loo yaqaan Aden Daragaash oo iga waramay xanuunka gumeystuhu ku hayay waqtigii halganka loogu jiray goobnimada.
Wax allaada wax naxlina uu naga haysatay waa naga jirtay saaki ka baqayna dareenkayaga waxa haysataan kala hortaga mooyaane bay jirinna xidixin ugu jira
taalkiinu meelu na dhigaba
ay taal meelu na dhigaba waayo xanuunku waxay ahayd wax adiga kugu shidmaaya qacaradiga kugu kacaysa wax ku sii damqaaya meel walba halkaas waxay xaraf ku sameeyaa baa annaka dambaynu ahay wayna taabinay.
Hooyo Cibaade Ismaaciil Nuur ayaa ii sheegtay qaabkay dadku isku soo abaabuli jireen waqtigaasi.
Isku soo abaabuli jireen waxa jira wax damiira mufanti qof walba damir buu lahaa waxa qof dadka saameeyay dhibaatadii gumeysta ya dadka saameeyay marka waxa dadka isku keentay ee helganka keenay dadkii shucuurtoodu waa mid noqotay la way wada saameeyay waxa noqotay wax ka farabadatay dhibtiisii ba ka farabadatay dadka marka qof waliba nafna ama dhimo oo ku dhimo yaan xornimo ama ku noolo xornimo labadaas ay un baa lagaan.
Hooyaamina Cabdi Bile ayaa iyaduna isoo jeedisay tixyar oo ka mid ah gabaygii dheeraa ee ay tirisay habeenkii la saaray calanka Djibouti 12-kii habeenimo ee 27-kii June 1977.
Waxaan idhi Juunay bishii jihaadkii dhammaaday, geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhaay, bishii aan caweysanayn calanka taagnay, bishii geelu noo dhaleen garafka cuganay, bishaan dambarkii xabnee doogu noo baxay. Juunay bishii jihaadkii dhammaaday, geeri waa loo dhashay bishii gowracii hadhaay. Sigir iyo kabiir bishii ayaa sacabka tumanay, bishii saamigaan lahayn saadikeenay, samada yaaradka bishiina laga saaciday, bishii saamigaan lahayn rabigay nasiiyey.
Dhinac kale, goobtaasi xafladda xuska calanku ay ka socotay magaalada Djibouti oo ka mid ah xaafadaha caadiga ee magaalada waxaa lagu soo bandhigay maqal coda oo Abwaan Xasan Cilmi Allaha u naxariistee uu kaga waramayo dhammacdii xagga halganka suugaanta ee aadka ay ugu shidi jireen gumeystaha, isagoo ka hadlaya riwaayad uu soo saaray 1973-kii oo la yidhaah magaceeda Hanweyna Mahuriya oo hees ka mida ay ku luqaysay Allaha u naxariistee fanaanadii dhowaanta geeriyootay ee Faadima Axmed Limbiil. Heestan oo la yidhaah magaceeda Tufaaxiyan tirsaday waxay ka turjumaysaa waqtigaasi iyadoo halganka xornimadoonka Djibouti uu galay amba uu marayay meel ba'an oo murugo leh.
Ibkaba tiiraanya iyo tabaalaha loo dhiso marbay toogadu luntaa waqtigu kugu taagsadaa marbaa tacabkaa heshaa ayaamuhu kuu turaan waxaan taa uga socdaa tolada haysatiyo cidadaan taaganay tusmeeye ilaahayow qoftaag tiriyo tufaaxiyan tirsada heerku tigay waad ogtay kulan may soo tustaa.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Aad ayuu mahadsan yahay Ramadan Muse oo warbixintaasi uu kaga hadlayay sanad guurida 2004-aad ee kasoo wareegatay xuska sanad guurida xuskii habeenkii markaasi dabaldegii Djibouti ee markii ay xurriyadda dalkaasi uu ka qaatay Faransiiska. Halka aad kala socoteen waa VOA hatan dalkan Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ay yiday go'aan uu madaxweynaha Mareykanka uu ku mamnuucay in Mareykanka ay soo galaan dad u dhashay dalalka أما ضدك وذي مسلمين تقبضنهين أو إسماعيلين كجرت هذا بس عمينت يوح ضدك يا رنتني خصيصة كسا مين كران أي وريها فيو إذا قبل كمن صوت محمود مسعد وكور يستي قريقا عبد واحد شيخ عثمان قليلنا أو كهول قال قبل كمن صوت
سيدي دبا محمود ترى مركي أول راح دور شد وكجري وحيابها وكد ترتمي وحكمي دها إن جبي أهم بأو ممنوع صو قريتان كبدك مسلمين تأه ما قصدنين هذا الكاسي ما نكر مرين ستوسو الشيغي أو أباري مركي ومدحوينها النقضي وحيابيه وهري وكل دقاقان وحكمي ده إنو حيرادها نسوره حيرادها نوحي تابان إساء ضدك ودما دور أه أو مسلنا مركو ورا مسلم باي أهين هذا اللي بق دل أو المسلنا هين وفنسويل أي نورث كوريا اللي قد احتري ضدك ودما داس كسو جيدة أما جنسية ده الدلال كاسي هايستا إن لو ديدو إن يسو قراندر كان مرايكنك ومعنى يدو تاي إن أنا هلي كرين dalku galka ama wax loo yaqaan fiisayoga waxay si gaar ah u taabatay dadkii fiisoyinka qaraabadooda u xireeyay hadii qof maxalan ilmiisa wax u xireeyay xaaskiisa ama walaalihi ama waalidkiisa dadka aad iyo aad bay u taabatay anigu loo yar ahaana waxaan aad iyo aad uga warqabaa anigu boqolaal Soomaaliye matala dad fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo intay interviewyadi mareen kiisaskoodii aan u dhameystiray kadibna markii fiisaha la siin lahaa la yiri la idin ma siin karo amar madaxweyne ayaa soo baxay oo diidaya maadaama jinsiyadeedu Soomaali tahay in fiisaha lagu siiyo arintaas markaa la horgeeyay maxkamada sare markaa waxay runtii aad u falanqaysay madaxweynaha dalka Mareykanka ee madaxweyne Trump awood ma u leeyahay in uu siyaasad noocaas ah abuuro ama dhaqan geliyo maxkamadu markaa waxay tiri waxa madaxweynuhu dastuurku awood u siinaya inuu laba arimood ba ka soo saaro xeerar arimaha dibadda inuu runaantii si toos ah u xeer hoosaad ka soo saaro iyo arimaha immigrationka ama dadka soo gareetiga ah waxayna sheegeen in go'aanka xayiraadu uu si buuxda uga mid yahay awoodaha madaxweynaha ee uu labada waaxood uu runtii ku jireen karo ama uu
siinayo Cabdulwaxid marka waxaad ka hadashay in dad fara badan oo wadanka soo gali lahaa oo fiisayaal la xareystay filay dadkooda inay maadaan uu hor istaagayo haddaynu soo qaadano marka Soomaalida oo kale dadka qaxootiga xariiha qaxootiga laga soo qaaday dadka xaasaskooda uu dacwoonay ama haday gabadhoodageeda uu dacwoonayso ama wiilka uu gabadha uu guursanayo uu dacwoonayo dadka caruurtooda uu dacwoonay dhammaan dadkaas oo dhan sharciyada mooda mamnuuc ayaa in wadanka imaadaan
mamnuucan maxyaradda madaxweyne Trump saddex heer bay soo martay heerarkii hore heerkii koowaad iyo kii labaad way mamnuucayeen arrimahaas oo dhan laakiin midkan u dambeeya hadda oo ah midka maxkamadan ugu sareysa gaaray dadka qaxootiga ahi kuma jiraan wixii qaxooti ahaan xaalkoodu yahay kuma jiraan ilaa hadda waxa dadka qaxootiga waxa loo soo saaray iyaga hanaan ka duwan xayiraada oo waxa la yiri baaritaan adag ha lagu sameeyo baaritaan aad u qoto dheer run ahaantiina anigu lawyer ahaan waxaan goobjoog u ahay in ay uun iska tahay xayiraad waayo ilmo yar oo laba jir ah saddex jir ah baaritaan sanado soconaya oo la leeyahay farihiisa la soo baaraya iyo baaritaan baa lagu sameynaya de waynu maqaanaayo wax arintaas waa marmarsiyo weyn marka qaxootiga iyaga baaritaan baa la yiri laakiin xayiraad lama oranin dadka laakiin sida gaarka ay u saameynayso waxa kamid ah dadkii fiisooyinka xireystay saad sheegtay waalidiintii qaraabadii ilmihii xaasaskii dadkii noocaas ahaa iyo dadkii runtii dalxiiska ku imanayay dalka Mareykanka oo ah dad Soomaaliyeed oo laga yaabo inay fiisooyin soo helaan ama ganacsataan noqdaan ama siyaasiyiin noqdaan
waagtay arrintan dabcan sidaas sheegtay madax meel ka sareysa la saraa xamala maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa go'aan ka soo saartay miyay jiri karaan wadooyin kale oo furan oo arrintan wax looga bedeli karo ama madaxweynaha Mareykanka laftiisa loogu qancin karo inuu arrintan u dhimriyo si kale loo eego arrintan
laba qaybood baan u kala saarayaa mid waxa weeye dadkii fiisooyinka u xareysnaayeen oo sidaan sheegay adduunyada daafaheeda jooga oo Soomaali ah oo ilmahoodii iyo xaasaskoodii cid walba u dacwoonay qaraabadoodii dadka waxaan u soo jeedinayaa in ay si dhaqsa looyiradoodii ula xiriiraan oo kaysaskoodii dib loo fiiriyo هدي ويفرق مع عفيسية لودل بكرنا لودل به تاسوا عمل وقف كي كيس كح حنبنا أما كيس أسعودي إنه صدق سأرين تيس ده وقال أبو سمايو طلبات تذكر جرين كذا هايستا يجو ودن كمريكان كجديس تشوجا خبائن السفران وحن أورن له أيام سفر كحد اللي جدك دجن بل أنت اللي أجا يوم الحويدة ترى مو حيال الدولة because مو أقول إنك عوا فرحتي هاي إن تويتر كيو حكوس وقرية وان جوليستي وأنا نلا وقبرت إنه فلودي هاي مركا هدي وبريت عصوص عرض ترافل بان عصب وحلاقي يا بعضهم مكان إنه لادت كجرين كار كنا هلا جود ترى مركا واحد أورن له بالقف كي سفر ضروري أن أبحين إنه حوجا أكتر ليه inta maqan ee in wixii soo gali karaay ee green cardada haysta ay iska soo galaan laakiin qofkii dan wota ee dantiisa wata ilaa hadda wax saameyn ah arintaasii kuma laha ee taasi waa mid qaybta kale waxa runtii loogu hortagi karaa arintani garsoorkii way soo dhamaatay baad mooda oo saad sheegtay maxkamaddu sareysay weey arintan siyaasad bay ku soo ururaysaa iyo saameyn siyaasadeed sida awgeed waxaan labaan u kala saarayaa yadna koow shacabka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan waxa looga fadhiyaa inay si dhaqso ah ula xiriiraan dadka iyaga ku matala siyaasadda haday yihiin nimanka iyo gabdhaha Congresska ku jira iyo kuwa Senate ku jira iyo kuwa runtii siyaasiyiinta ah oo ay u sheegaan saameynta bilaadnimo ee kala qaadista iyo kala xayiraada ilmaha iyo aabihi iyo waalidkii iyo dadka ilmihiisi la kala xayirayaan inay ka soo horjeedo hanaanka iyo runtii Mareykanka waxyaabihi mabaadiidii lagu aasaasay taas waa meel oo siyaasad ahaan in si buuxda looga qayb qaato waraaqo la qoro xafiisada la tago mudaharaad la dhigo codkeena la maqlo waa meel meesha labaad waxa weeye dawladda Soomaaliya ee uu hoggaanka ka yahay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr waxa looga fadhiyaa iyaguna in ay si toos ah u wada shaqeyn ula yeeshaan dawladda Mareykanka wada hadal la furaan waxaad ogaataa dawladda waxa jiray dhowr ah oo xayiraadihii hore ku jiray sida dalka Suudaan oo kale sida dalka Iraq oo kale oo runtii dawladahooda iyo xukuumadahoodu ay Mareykanka la xajoodeen markii dambana laga saaray arintu yaa nafsi bay taagan tahay muslim oo dhan lama wada xanibin muslim Soomaali ugu horeysa la xanibay Soomaali markaa waxa looga fadhiyaa in madaxdeedu ay runtii fahamto wayna fahamsan yihiin baan filayay Mareykanku isaguna dambuu naga leeyay oo Soomaaliya kale inaguna dadayn u fulinna saaxiibtinimo soo jireen waa jirtay marka arrimaha bal in la farageliyo oo Mareykanka lala xajoodo anagu loo yara ahaan hadaan nahay dadka gudaha jooga oo xeerki iyo sharciga Mareykanka fahamsan waxaan si toos ah uga la shaqeyn karaa xukuumadda Soomaaliya inaan u tusno meelaha ay ka gali karta wax sharci ahaan sidoo kale si buuxdana keyskeena iyo aragtideena loogu soo bandhigi karo dalka Mareykanka marka arintu waa arin siyaasadeed ay ku soo ururtay saameyn siyaasadeed dawladda Soomaaliya mas'uuliyad weyn baa ka saaran waayo shacabka Soomaaliyeed halka degan dhaqaale xad leh oo aad iyo aad weyn buu u diraa dalka Soomaaliya hadii la weeqo oo ninkii midna xaaskiisa iyo ilmiisu ka maqan yihiin hadii la yiraahdo laguma keenayo dee Mareykan maxaa iyaa loo oranayaa barri waa isaga guuraya waxa laga yaabaa dad badan oo inkam dalka soo gelinaya in isaga uga guuraan
kaasina waxa uu ahaa gariiqaan Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan qalilna oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaheena Maxamuud Masaad
haddaba markii go'aankani soo baxay kadib dadka Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa ka falceliyay wariyaha VOA gobolka Ohio Cabdikaafi Yusuf Adam ayaa mikrofoon kala dhaxmaray jaaliyada Soomaalida gobolkaasi isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan go'aankan maxkamadda sare
waxaan u arkaa sharcigan wadamada gaarka lagu soo rogay inaysan Mareykan soo gelin khaas ahaan wadankeena Soomaaliya inuu mid dabar jab ku ah yahay faamilka halkan degan iyo kuwa naga maqanba sababtoo ah qof walba halkan jooga oo Mareykan jooga oo sharci leh oo taxpayer ah dadkiisii baa maqan process baa socda qof halkan kaligiis joogaya ma jiro marka barnaamijkan waxa uu arkaa banka la soo rogay mid dhifid badan ku ah dalalka lagu soo rogay khaasatan Soomaaliya waxaan dhahayaa barnaamijkan barnaamij laga fiirsan doono weeye maxkamaduhuna dib bay u fiirin doonaan Ilaahay ha diidno
aniga waxaan aaminsanahay inuu waxaan siyaasad tahay insha Allah markuu wadankan isbedelno odaga naga dhaafana isbedeli doono insha Allah Ilaahay raadi
Cabdikaafi horta marka aad fiirisid sharcigaana asagoo maanta la baasgareeyay sida horta u jeedo si darqi uu ku maray maxaa yeelay xakamaynta 4 iyo 5 ayaa lagu kala codeeyay taas macnaha waxay ku tusinaysaa sharcigaan asaga ah inuu si darqi ah meesha uu ku maray kamana turjumayso
dadka Mareykanka sumcadooda kama tirsanayso maxay wadankan wuxuu ahaa wadan adduunyada dhan qof walba oo kamid ah soo dhaweeyay uu ahaa laakiin haakimintu maadaama madaxweynuhu uu yahay executive barku ugu sareeyay awooda waxay ka fiiriyeen dhinaca asagu wuxuu yiri waxaan badbaadinaynaa wadanka ammaanka ayaan priority ka saarayaa buu yiri dadka soo galootiga ah saysan ammaanka wadanka isa qatar ugu keenan darteed ayuu sharciga asaga u qaatay marka totally kama turjumayso sumcadda Mareykanka marka dhinacaas laga eego
shaafi walaal waa maasan tahay adiga idaacadda fiyeeda uma malaynayo sharciga Mareykanka inuu ka turjumi karo waxa kugu dilay dalkan Mareykanka markii historigiisa dib loo raaco qofba maalin ayuu yimid hadda madaxweynaha wadanka marwadiisa xaaskiisa waa dadka ima garantiga wadanka soo galay oo maanta uu leeyahay ma soo gali karaan wadanka toddobadan wadan hadda macnaha lagu hor istaagay waxaan u malaynayaa anuu waxaan sir waa wadamada yar ka faqiirka ah wadanka Mareykanka wax dhibay u geysteen ilaa hadda historiga Mareykanka hadii dib loo raaco macna lama jiraan ama dagaal ha noqoto ama dhibaatada ka jirta ha noqoto xaakimintuna waxay ilowsan yihiin awoowayaashooda ama bakowgooda aniga hadda kula hadlaya siriisan Mareykan aan ahay haddii aan u tartamo maxkamadda waa tegi karaa marka qof walba oo Mareykanana meeshu rabu gaari karay ama xurriyad ha noqoto ama wuxuu rabaa had sameeyo hadduusan wadanka wax dambi ka gelin qof markaan dambiba gelinin in la yiraahdo ma soo geli karo uma malaynayo Mareykanka sharcigiisa inay ka turjumi karto dadnimadiisa iyo macnaha heerka uu gaarsiisnaana ka turjumi
qaar kamid ah dadka degan gobolka Ohio waa dadka Soomaalida ee degan gobolka Ohio waxay u rabeen wariyaha V O da ee gobolkaasi Cabdikaafi Yuusuf Adam
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa booqasho ku jooga dalka jabuuti isaga oo kulamo la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda ismaaciil cumar geelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali xumed warbixin arrintaa ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa fiidnimadii xalay ku qaabilay qasriga madaxtooyada jabuuti guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo booqasho ku jooga jabuuti kulankaasi waxaa la iskula soo qaaday sii xoojinta xidhiirka walaalnimo ee u dhexeeya labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumed ayaa ku qaabilay xarunta baarlamaanka jabuuti guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan hoggaanada baarlamaanada jabuuti iyo soomaaliya ayaa yeeshay ay isku soo hor fadhiisteen iyagoo mar kale xaqiijiyey inay sii xoojinayaan iskaashiga walaalnimo ee u dhexeeya labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa kulankaasi kadib sida noogu waramay
waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo martiqaadkan noo fidiyey martiqaadkan oo aan uga faa'iidaysan doono inaan ka qayb galno munaasabada runtii waxaan kaloo ka mahadcelinaynaa soo dhiweynta diiran oo loo sameeyey waa waxaan filaynay waa waddankanagii labaad nin waddankiisii labaad u socda wuxuu filayay waa xilnay si xoog badan baana loo soo dhaweeyey
sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xumed ayaa noo sheegay in jabuuti iyo soomaaliya ay wax badan wadaagaan
la même langue la même religion et nous sommes comme un seul pays
Soomaaliya waxaan la qaybsanaa waxyaabo fara badan sida dhaqanka afka iyo diinta sidaasi awgeed waxaanu isku nahay dal kaliya sida loo yahay Djibouti waxay qayb ka tahay dadaalka nabad raadinta ee AMISOM iradadeeda amba rabitaankeegu wuxuu yahay in aan xoojino dawladda dhexe Soomaaliya si nabadgelyo iyo xasilooni waarta ay ugu hirgalaan Soomaaliya si kadibna Soomaaliya ay dib ugu hanan karto kaalinteedii hore ay kaga jirtay beesha caalamka waxaanu ka wada shaqayn doonaa si xoojinta xidhiirka u dhexeeya labada baarlamaan si aanu iskugu lifaaqno guddiyo wada shaqayn oo ka kooban labada dhinac iyo in aanu isweydaarsano wixii waaya aragnimo iyo khibrad ee ku saabsan xagga sharci dejinta waayo annagu waxaanu nahay dal ka daayir Soomaaliya inkastoo Soomaaliya ay soo martay dagaalo haddana waxay ku tallaabsatay maanta dib u dhis waxa kaloo la og yahay waaya aragnimada bisaylka iyo khibradda laga faa'iideysan karo ee yaalla Soomaaliya sidaasi darteed waxaanu xoojin doonaa iskaashiga annagoo isweydaarsan doona guddiyo badan oo ka wada shaqeeya arrimahaasi maadaama aynu ka hadlayno waqtigan imkaana isdhexgalka degmadan sidaas in aanu la wadaagno Ethiopia iyo Soomaaliya
d'autant plus que nous parlons de l'intégration régionale et on va essayer donc comment faire avec l'Ethiopie la Somalie
Ramadan Moussa VOA Djibouti
أديات بمتين رمضان هاتنا لنعي عيارها نور با استوديها يقول أسوغن نور ودي وليها لسقرعة عياريها توك
أديات حالي حلك أفراد إكسو عدي أفريكا أي بحي أو بورسوين كي ساقات محمدو ونيجيريا وحاكب دي أرجنتينا مركا أرجنتينا أو لدتك قار رميسنايين إني كهري دونان oo ay ku ceebay doonan maareeyta ciyaaraha adduunka maadaama uu yahay xul culus ayaa soo baxay Argentina 2 gool iyo gool ayay ka badiyeen Nigeria dabcan Maxamed wuxuu u baahnaayeen hal dhibic oo kaliya laakiin shabaqooda ay xafidan waayeen Messi ayaa gool ka dhaliyay iyo ciyaarahan Marcos Rojo goolka ay keenayna wuxuu ahaa Nigeria rigore Victor Moses ayaa u dhaliyay ninki Ahmed Musa ahaa goolasha u dhaliyay ciyaartii horena wax gool ama uusan dhalin ciyaarta kale waxay dhex martay Croatia iyo Iceland oo ah dal maareeytay aad u yar isla markaana ku cusba koobka adduunka uma uusan soo bixin wareeg 16 markaa Croatia ayaa laba gool iyo gool ku badisay ciyaarihii kale ee dhacay shalay Faransiiska iyo Denmark ayaa ever ku kala baxay Australia iyo Peru ayaa ku badisay laba gool iyo ever marka Croatia iyo Argentina ayaa group kaas kasoo baxay waxana ay ku beegmeen Argentina waxa ku beegmeysa Maxamedo Faransiiska halka Denmarkna ay ku isarki doonaan Croatia
waa gartay marka Afrika hadda Senegal ba ka hadhay
Senegal oo kaliya ayaa ka haray maanta iyo maaragtay caawana ciyaara ayaa dhici doona Brazil ayaa waxay la dheeli doontaa Serbia Switzerland waxay wajihi doontaa Costa Rica caawa galabtan waxa dhici doona laba ciyaar Jarmalka ayaa waxa uu la ciyaar doonaa Koonfurta Korea halka Mexico ay la dheeli doonto Sweden
waan u soo gudbin doonaa dhageystayaashana wixii ka soo kordhay ciyaarahaasi haddana sida codkaasi uu dhigin ugu soo dhacay waa fanaanada Aasha Abdul Malik iyo heesti Dadow iyo Dalnuur heestaasi Dadow iyo Dalnuurshe iyo fanaanada Aasha Abdul Malik waxaan gabagabow tahay barnaamijka subaxnimo inta dilay raad maanta ina marka la dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo Bashir Abi Karim la sidaas iyo subax wanaagsan iyo dur leeb ka shaaye igu soo dirtaa